Jeg hadde en periode hvor jeg var utrolig sjalu og sur. Når jeg så noen bli hentet av faren sin, eller noen gå tur med faren sin, sitte på en kafé og spise med faren sin, det var det samme, bare hvis de var med faren sin. Så endte det enten med at jeg faktisk begynte å gråte, eller at jeg kjente et utrolig sinne innom meg og tenkte, hvorfor akkurat meg?
Hvorfor akkurat meg, sier hun. For da de andre fedrene kom på trening og kjørte til og fra, opplevde hun i perioder at faren hennes satt i fengsel og slet med rusproblemer. Du hører på Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Silje, du er 18 år, du blir 19 til i mai, var det ikke det?
Jo, det stemmer.
Og nå er du og jeg her på Nøsen Yoga og Fjellhotell. Hit kommer det fjellturister, familier, folk som vil lære seg yoga, men det bor også folk fra back in the ring her. Det vil si mennesker som på ulike måter har vært på kjøre eller på skråplanet, kanskje i fengsel, vært rusavhengig, og så kommer de her for å, ja, back in the ring, komme tilbake til livet og jobber her. Det er alt fra å drive med snekkerarbeid, vedlikehold, vaske dasser, re opp senger, altså ganske mye hard jobbing. Og en av dem er faren din, som bor her. Fordi han da skal bruke tiden her til å jobbe og komme tilbake til livet som en overgang fra fengselet. Hvordan er det for deg å være her?
Jeg var jo veldig usikker på hvordan det kom til å være når jeg kom opp hit. Hvilke type mennesker som kom til å være her også. Om det bare var sånne, hva skal man si, veldig fancy mennesker da. Men når jeg kom inn så var det som om jeg fikk en sånn indre ro i meg selv og bare kjente at her var det kjærlighet og også ærlighet. Og jeg har jo hørt flere sitte og snakke også om hva de selv har gått gjennom, men også hva de gjør her oppe. Og det med at alle sier hei til hverandre.
Det er skikkelig reklame dette her.
Ja, men man må jo nesten det når man faktisk føler det sånn da. Nå er jeg jo bare ærlig.
Og så sa du kjærlighet og ærlighet. Og pappaen din har jo altså vært en tidligere kriminell, rusavhengig, nå er han rusfri. Var du litt nervøs for å komme opp hit ved at han hadde en litt annen rolle enn andre her?
Nei, egentlig ikke. Pappa er pappa uansett hva han har stått gjennom. Og jeg vet at han er godt likt også. Og jeg vet at jeg visste jo at det kunne være andre her oppe som har hatt sine egne vanskeligheter da. Så for min del så satt jeg egentlig ikke og stresset over det i det hele tatt. Så jeg synes jo egentlig bare det er utrolig koselig å være her oppe. Muligheten til å komme opp her og både bli så godt ivaretatt av de andre som bor her, men også sin egen far da.
Hvordan blir du tatt godt vare på av pappaen din?
Nei, altså her oppe så er det jo godt i at skal sørge for at jeg har drikke og redde opp sengen og aktiviteter og alt det generelle, men også omsorgen. Ja, kom hjem, bli med på en skitur da. Eller skal vi gå en tur med Simba?
Simba, det er hunden deres. Mm. Ja. Så det du sier nå er jo veldig sånn, hva skal jeg si, høres ut som en veldig snill datter, og forståelsfull datter, og voksen datter. Og, men det kan jo ikke bare ha vært lett å ha en pappa som har sittet i fengsel, en kriminell, slitt med rus.
Nei, det har ikke bare vært lett i det hele tatt. Det har vært utrolig vanskelige tider, både med sinne og at man er veldig sårbar også. Hva bør jeg ikke si? Hva bør jeg si? Man vil jo ikke såre heller.
Mener du til pappaen din?
Ja, nå mener jeg til pappaen min. At jeg har stått i situasjoner hvor jeg ikke har visst hva jeg skulle svare og si, rett og slett.
Og det er jo sånn nå at vi sitter jo ikke her helt alene.
Nei.
For pappaen din sitter og hører på oss. Så hvordan er det for deg å høre datteren din si dette her? At hun har vært redd for å såre deg? Og
Nei, det er ikke som, det kommer ikke overraskende. For jeg har jo tenkt til tider at jeg selv ville vært sint I samme situasjon og at at jeg har merket omsorgen og sikkert også enten behovet for å beskytte meg eller eller for tanken om å ta hensyn til min situasjon har gjort at at Silje har gått på har holdt igjen da, eller gått på bekostning av sine egne følelser eller på I hvert fall på kompromis da. Mm.
Ja, for da blir jo hun nesten den som skal bare ta vare på deg. Mm.
Nei, altså, når jeg, dette har jo vært en vanskelig periode på mange måter, og det som å sitte som far og føle seg totalt mislykka, det jo det jo sterk kost, og det å skulle pålegge barna sine og innta en eller annen holdning eller posisjon eller gjøre noe annerledes enn det de gjør det
for å ta hensyn til deg
ja, eller for at jeg har ønsket at de skulle på en måte komme mer jeg utifra hva jeg kan relatere til mine følelser da, så vet jeg jo at å gå og brenne inne med dem har jo vært min vei til avgrunnen, så jeg har jo vært bekymret for at de skulle på en måte få de samme såra, selv om jeg ser jo to personer som har en helt annen, mye mer solid ryggrad enn det jeg har hatt, så ja, så jeg vet ikke om det gir noe fornuftig svar.
Hvordan det å se faren din bli så berørt?
Det ikke noe nytt, fordi at pappa har alltid vært en følelsesmessig på en god måte. Pappa, han har jo alltid på en måte vært ekte og vært sann overfor oss også. Mm.
Men hvordan var det for deg da du var litt yngre, og på skolen og med venner og sånn, og kanskje de andre hadde en pappa som kom og hentet dem og dro på trening, og så hadde du en pappa I fengsel?
Jeg hadde en periode hvor jeg var utrolig sjalu og sur. Når jeg så noen bli hentet av faren sin, eller noen gå tur med faren sin, sitte på en kafé og spise med faren sin, det var det samme, bare hvis de var med faren sin, så endte det enten med at jeg faktisk begynte å gråte, eller at jeg kjente et utrolig sinne innom meg, og tenkte, hvorfor akkurat meg? Hvorfor ikke dem? Hvorfor kan de sitte der med sin far, og ha en helt normal, hva skal man si, 9-5 hverdag da? Men jeg har jo hatt den hverdagen jeg også, men det har jo uansett vært tungt, og ikke på en måte, det jo et savn da, og på en måte ikke ha den samme hverdagen som man hadde før. Man kjenner jo på det. Det var jo også en periode hvor jeg gikk på ungdomsskolen, hvor flere barn da hadde funnet ut av at jeg hadde en pappa som var rusmisbruker. Det var, jeg var veldig ærlig om det egentlig, selv om jeg tror jeg prøvde å skjule det litt også, fordi at skolen skulle jo være en trygg plass for meg å være på. Det skulle kanskje være litt avlastning også, men det ble jo ikke sånn alltid. Jeg ble jo rett og slett mobbet også, hvor jeg fikk høre at det hadde blitt lagd veldig mange rykter, og rykter som ikke stemte I det hele tatt. Jeg kjente jo på at det var utrolig vondt. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg husker når jeg prøvde å ta det opp med lærerne, så sa de at det ikke var mye de kunne gjøre, annet enn at de på en måte fulgte meg opp og spurte hvordan jeg hadde det over tid. Men det stoppet jo ikke elevene fra å snakke.
Har du også vært sint på pappaen din? Nå sitter han jo her da, men...
ja, jeg har absolutt vært sint. Jeg har hatt så mye vrede, altså at det kan man ikke beskrive. Jeg sleit mye med det på ungdomsskolen. Hvordan jeg skulle arbeide med denne sinnen. Jeg prøvde jo å gå til psykolog, men hun klarte ikke å følge meg opp, så da kjente jeg jo på et svikt der også. Og da ble det jo til at jeg prøvde å stenge inne følelsene mine, men det gikk jo ikke. Og da, det var jo, ja, da skal man si, at når du, når jeg går inne med sånne følelser i så lang tid, så tærer jo det på en også. Og da måtte jeg jo til slutt bare face sinnet mitt, og være sånn at, du vet hva pappa, jeg har vært dritsur på deg også. Det har ikke bare vært... Og det er jo ikke, selvfølgelig det har vært personlig også, men det har også vært for hvordan jeg på en måte har hatt det, og sittet inne med følelser. Og da til slutt så har jeg måttet si fra til pappa, helt ærlig, nå må vi bare være ærlige mot hverandre, jeg har vært dritsur på deg.
Ja, så det har du fått høre.
Det har jeg fått høre. Og det som var for meg veldig livsbekreftende, det var når jeg ble løslatt fra varetekt i 2019, og... var hjemme på besøk hos Silje, og hun kom og satt seg ned i sofaen ved siden av meg og kikket på meg og sier at nå er det vel kanskje på tide at du tar et valg. Og jeg vet ikke om det krevde mye, men det var en fantastisk opplevelse, fordi du viste meg en, både en kjærlighet og omsorg, og at du bryr deg om både deg selv og meg, da. Så det var sterkt.
Jeg ser dere blir rørt, og jeg blir rørt selv også.
Ja, man blir jo det her, man sitter jo i en litt sårbar posisjon, men på samtidig god måte, og kunne være så ærlig og snakke ut. Så det kjenner jeg jo litt på at tårene triller litt fremover.
Og så er det jo sånn da, at du har nå fått sjansen til å være på nøsen i stedet for å være på fengsel, i fengsel. Så du må jo oppføre deg ganske bra da. Noe, det er paragraf 12 som det heter, som gjør at man kan være her, jobbe her, være en del, og en ganske hard arbeidsdrift da. Her kommer det krevende gjester og et mye boligmasse som både skal holdes ren, men ikke minst vedlikeholdes. Hvordan er det for deg å komme fra fengsel og så plutselig være så mye folk?
Nei, det er i hvert fall store kontraster og en overgang. Samtidig så er det et sted som jeg har ønsket å komme til helt siden tilbakefallet mitt. Så jeg er på et ønsket sted, og få være en del av et positivt, produktivt fellesskap, og et sted som er alle mennesker burde få muligheten, eller gi seg selv en gaven, og komme opp og kjenne på hvordan det er å være her, fordi det er vakker natur, det er stå på morgenen, det er frisk luft, det er ting å gjøre, det er meningsfulle oppgaver, og det er møte med mange fine mennesker. Så, ja.
Men er du rusfri nå?
Jeg har hatt store rusproblemer rett siden jeg var ung gutt, egentlig, så har jeg hatt et tilbakefall i 2017, som har vært til og fra nå i seks år har det jo blitt, men nå er jeg helt rusfri, og målet er å fortsette med det. Ja.
Tror du på faren din?
Ja, jeg tror på han nå. Jeg ser en helt annen drive, faktisk, og jeg ser hva... Han facer følelsene sine, og han facer problemene sine, i stedet for å på en måte si sånn, du vet, man kan jo fort si, ja da, jeg skal bli rusfri, og ja da, det kommer til å skje, men å se at han faktisk retter seg opp i ryggen, og steller seg foran problemene sine, og tar tak i dem, jeg ser at han er på rette vei, og det er veldig vakkert å se på. Det er, ser jeg på en måte, et nytt liv da, nesten, kan man si det sånn.
Blir det litt sånn nytt liv mellom dere også?
Ja, jeg har jo alltid vært pappas jente da. Det har jeg alltid vært, men det har vært mye sinne og anger og ja, mye følelser de siste årene som har vært vanskelig å ta opp med hverandre. Så tror jeg etter vi satte, jeg satte en klar grense og sa at du må bare være ærlig med meg rett og slett, for ellers så går ikke dette her. Og da, etter det så har det vært ærlighet på ærlighet, og da har det gjort at vi både har et veldig godt far- og datterforhold, men også et veldig godt vennskap.
Mm. Ja, for jeg mener du er 19 år snart,
mm.
og du er en godt voksen mann, ja. Så man kan jo som far og datter få både ha et far- og datterforhold og mm. bli venner, men det ikke... Det det ikke alle som får til.
Nei. Nei, jeg apropos det å komme tilbake til livet, hvis jeg skal bare få lov å si noe om det, fordi at det noe med å velge hvor man har fokus. Og jeg var ute og gikk på ski her for halvannen uke siden, hvor det var fantastisk vær ute, og det var medvind på i skisporet. Og opp i hodet mitt så kom det en låt med Pink Floyd som jeg har hørt masse på, som heter Coming Back to Life. Og det som bare strømmet gjennom hodet mitt, det var navnene og ansiktene på alle de gode menneskene da, som jeg har møtt gjennom... gjennom disse vanskelige periodene, og dem har det heldigvis vært noen av, og sterkest og mest tydelig var navnet til Silje, og en ansiktet hennes, og den andre datteren min sitt, som det var en surrealistisk, sterk opplevelse, og veldig sånn bekreftende om at nå jeg på rett vei. Jeg på vei tilbake til livet. Og jeg har en kjempegod venn i Silje. Ja.
Man blir jo nesten veldig rørt da. Man sitter jo med tårer det triller. Det så koselig og varmt å få høre ens far snakke sånn også. Det samme er når man kommer opp her. Og alle vet hvem du er, fordi at faren din har bare snakket godt om deg, vet du. Det så god følelse.
Ja, for jeg møtte også faren din før jeg møtte deg, så jeg hadde hørt om det også, ja. At du skulle komme. Og jeg tenker på det når vi sitter her og blir berørte og kommer noen tårer, så det mulig jeg har sett for mye på film, men jeg får jo noen tanker, ikke sant, at når du i fengsel, vært kriminell, drept med rus, at det ganske sånn, at du nesten og du har vært i gjengkriminalitet når du var yngre, tenk at du blir ganske hardbarka, og litt sånn, hva heter det, blir litt sånn robust og tøff for å tåle å være i et sånt ganske tøft miljø. Også her oppe ser jeg flere fra Back in the Ring gå med t-skjorter, hvor det står Back in the Ring, for deg som tør å senke garden. Mm. Og det ser jeg at du tør det veldig. Jeg har sett tårene trille både nå, andre ganger.
Oppover og nedover.
Oppover og nedover,
ja. Nei, det ikke tøft å sette bygget skall rundt seg. Alle mennesker kan klare det. Mm. Alle mennesker kan klare å overleve en flokk hvor man bare følger en destruktiv adferd. Det som tøft, det å velge å gå en annen vei. Det miljøet, det tar deg imot med åpne armer. Og
ja, du mener det destruktive.
Det destruktive miljøet. Men det som tøft, det å ta avstand fra det. Og tørre å vise sårbarhet. Og hvis jeg i tvil om hva som riktig, så har jeg en strategi om å tenke hva ville barna mine at jeg skulle gjøre. Mm. Og det funker hver gang.
Tusen takk for at dere ville være med her i Yoga for livet.
Mm. Takk for at vi fikk lov til å bli med.
Mm. Tusen takk.
Det synes jeg fint at vi fikk lov til å få lov til å fortelle vår, på en måte, hva som har skjedd i vårt liv. Og jeg tenker at det bra for andre å høre også, hvordan at det er alle sitter med sitt, og når man klarer å face det, og snakke om det, da man på rett vei. Da man på rett vei, ja. Mm.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Denne podcasten finner du på Spotify, Apple Podcast, eller også på Nøsens hjemmesider, nosenyoga.no.
Yoga for livet. For de som tør å puste.